You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Fudbaleri Portugala i Ukrajine remizirali su na otvaranju grupe B kvalifikacija za evropsko prvenstvo 0-0, u kojoj se nalazi i srpska selekcija, pa je ona dobila neočekivanog lidera nakon pobjede Luksemburga nad Litvanijom sa 2:1. Ovaj rezultat odgovara Orlovima, jer nijedan od dva direktna konkurenta za plasmana Euro 2020. Nije ostvario pobjedu, ali će Portugal imati dodatan motiv u ponedjeljak od 20:45 po srednjeevropskom vremenu protiv reprezentacije Srbije. Ovaj meč se igra u Lisabonu, tako da Srbija neće imati lak zadatak protiv aktuelnog prvaka Evrope. Dugo su ljubitelji AFL-a čekali na ovo, ali ovog vikenda je konačno počela nova sezona AFL-a. Aktuelni prvaci West Coast Eagles počinju odbranu svoje titule večeras utakmicom protiv Brisbane Lions. Nastupit će bez svoje zvezde Josha Kennedy-a, koji je morao na operaciju ramena u predsezoni. Trener West Coasta, Adam Simpson, kaže da je bila teška odluka ne uvrstiti ga u tim u prvoj utakmici sezone.
It's always a challenge when you get an A-grade talent like that, and what do you do and what risks are you willing to take?
Uvek je izazov kada imate talenta ta kategorije i šta trebate da uradite i koji rizik ste voljni da prihvatite. Ja sam bio voljan da preduzmem nekoliko rizika, ali moramo da podržimo kolektiv i odluka je da on neće nastupiti. Sinoć su igrali Collingwood Magpies, prošlogodišnji finalisti, i Geelong Cats, koji su na otvaranju sezone AFL-a naneli poraz Collingwoodu. U NRL-u ovog vikenda Paramatina pobjeda u prvom kolu protiv Penrita je bila dobra uvertira za ovonedeljni meč protiv Canterbury Bulldogsa. Paramatin mladi igrač Dylan Brown je prošle godine bio bravar, ali je sve impresionirao u pobjedi Paramate u prvom kolu. On je istovremeno igrao za rezervni tim prošle sezone i učio zanat, ali je 18-godišnji Novozelanđanin rekao da ima lepo sećanje igrajući sport i obezbeđujući drugu moguću karijeru.
I didn't finish school and I needed to have something to be doing, you know, because I was training a few times a week, but I had a lot of spare time. So I was like, yeah, might as well pick up the
Nisam završio školu i morao sam da imam nešto da radim, jer sam trenirao par puta nedeljno i imao sam dosta slobodnog vremena i mislio sam mogu da se posvetim bravarstvu. I dalje imam dosta dobrih prijatelja na tom mestu i sa njima održavam kontakt, što je dobro. Kriket reprezentacija Australije je sinoć nastupila u Ujedinjenim Arapskim Emiratima protiv Pakistana na početku prvog od 5 jednodnevnih mečeva. Glenn Maxwell je pod znakom pitanja zbog bolesti. Nathan Lyon je također preskočio trening zbog medicinskih razloga. Nathan Coulter-Nile se vratio u tim nakon pauze zbog rođenja svog deteta. U njegovom odsustvu Australija je uspjela da pobedi u seriji protiv Indije, a Noel kaže da je lepo vratiti se u pobedničku atmosferu.
Yeah, I missed the last couple games, which is disappointing for me, but I've come back into Dubai and the boys are just, you know, on cloud nine, really. I mean, it's a pretty good win.
Propustio sam par posljednjih mečeva, što je razočaravajuće za mene, ali sam došao u Dubai, a momci su na devetom nebu. Bila je to dobra pobjeda. Bilo je dosta toga o čemu se može pričati. Svi su dobro raspoloženi i nadamo se da možemo to raspoloženje da prenesemo u taj prvi meč. Na Rose Hill konjičkoj trkačkoj stazi u Sidneju ovog vikenda se pruža još jedna prilika za legendarno grlo Wings, kome će ovo biti pretposljednja trka. Ukoliko pobedi, to bi niz pobjeda produžilo na neverovatnih 32. Trener Chris Walla kaže da je njena sposobnost da izbegne potencijalno štetne situacije tokom trka bila ključna za uspeh.
Everybody knows what goes wrong on a racetrack and for a horse to overcome.
Svi znaju šta se pogrešno desi na trkačkoj stazi, a da konj premosti te probleme i incidente 30 i nešto puta zaredom je izuzetno zadivljujuće. Ovog vikenda u tenisu se nastavlja Masters turnir u Majamiju, u kome su srpski teniseri ostvarili odlične rezultate u prvom kolu, čak i u drugom kolu. Lajović je napravio pravo iznenađenje pobedivši petog nosioca Nišikorija, obezbedivši plasman u 32 igrača. Sutra u drugom kolu Kecmanović igra protiv 28. nosioca Tiafoa, dok Krajinović igra protiv Vavrinke. Trener košarkaša Partizana Andrea Trinchieri rekao je da njegova ekipa rasterećenija ulazi u duel sa Crvenom zvezdom na startu polufinalne serije play-offa ABA lige, ali i da očekuje drugačiju utakmicu od svih prethodnih. Utakmica između Crvene zvezde i Partizana igra se danas od 19 sati u hali Aleksandar Nikolić.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.